ini dengan waktu mahal sambil menunggu satu jalan keluar sama sama ini di waktu waktu suami mahal selalu selama mesin mesin pemain dan kerja kerja jadi mesin mesin di dalam jenis perahu tentera sampai ke mata peluang mereka jenis kita asyik waktu ini sahaja waktu berapa kalau wacana pencegahannya kami bawa ke dunia kehidupan dari sampai kerjanya kehidupan kalian dengan kami seperti itu. Bukti tanggung bakti atau pesawat jiwa kita untuk kerjanya kehidupan. Ini tuh bukti jangan mohon sejelasnya kali even jatuh nak cina kata bang pusalam bang kela. Upan manusia itu bahu kota pusala dalam yang kata itu kela. Kumak misaad ne imak kunak parat kerat nanti samsaar iso bahagya di jaya balmu kutakul matumi apay jeevita velat mohata kato sanasillak mohata kato rakavarnyak sepak sepa vipakyak labano na pinmutumi e nebadu kusala dharmyan nisai kusala dharmyan tumi e nisai budrijayan mahan sedesan akale maabikkave punyanam bahayit sukasyetan bikkave aduva chanan jaldan punyanam titiyala Mahal ni punya tu balon ni tu pas punya kira kira ni satu tahun nama kira. Inilah ni balon tu terus ni tu mungkin dia jadi terus terus bahu kaya kita rakwa ni tu kita bawa tu ni tu kemakan kau tu dia sudah tu. Inilah tu ni sasar api bahu tingkar ni saya manusia bilah tu pan ni tingkaran mati dia ni tu ni itu bandu usaha dah ni sudah kalau manusia kita api tu. Kuasaan Allah guna adalah sebiji ini manusia dalam mata wada utari terbahagia sangatlah gaman kerana terhitu penis dewi nanti mukam kusul darinya sangatlah nanti. Ewak dia mana darinya sangatlah mengenai dandi mukai lakukan tak kerja gini kerja dekik jawab kebetulan si kerjaan orang ini tiada. Dia gini kerja kita dia tu le tiada wakna nuwakna leku kurai hamadia pun tiada agila perwujudan kita mereka terpaksa nua. एक जिनका मैं गया इतने यमक के मन जने लेकिन हर दर्पण हर विषय करो फासुए एक पुंजला किस्तुए में एक विषय कर देते हैं इकरार एवं ये दर्पण संधार लेने में लोग का सत्य बहुत दुख मान की यमक भाग्यां बकराई मन ये हमारे अपना जरा मधुर नमति गिरने का फासुए ला विनाश वाला तमाम तो कोई जिनके दर्� Dugi magi yachike mudisa anukampa buddhiyin samuna brahmanaya mudisa sardha buddhiyin puja buddhiyin puja akalotni Minu metiki vitara kikriyano hargitara ginigatte metri lama kusikarna maravagi Eramu balanu kutanayakki mutan sakti enna Taman hariham vatanu lada bahutika devar me loki amu pavatindi Adudavasi me sadaha dandima sadaha Yang kaya, semuanya dana, biota dan kelarnya mana metik itu cara penting untuk kita semua hari kita ada gini kerja kita yang masih kita dana lagi. Tiada tu ni nilai loket yang aku tak bahagut itu kerja sini dia ginal, naya ginal, susah lah, susah lagi nak ada muka ada kepamanai. Apa nilai loket yang aku tu kerja sini dia bahagut itu kerja nak ada naya naya, ada naya naya, susah lah kita dah muka ada kepamanai. Kau yang aku selalu dengan yang arahannya yang aku tu perlu bagi ibu mahuk sampai mana khusus dengan yang aku mesti pantas dengan ya dia nanti kepercayaan kita ketemu dia dengan nanti dia lagi nolagi tinggal dengan melawat satu tuan perlu satu tuan melawat perlu dikira satu tuan dia lah khusus dengan yang cinta kalau dengan si itu ibu perasaan jadikan ini saya bantu gabungkan ni khusus dia kerja sendiri cinta sangat tak perlu satu ये वाकई में परिणाम वसी ने वो होतु मक्कू कमिश्यां की जिन्हें परिधि प्रार्थना वसी निर्वाण संपत्ति पे नितर हेतु बहुत अग्ना चित्तवन कार्य पे सफावती में पिन कमल पंडव के भी हमारे नाम इधर कर गत्ता ले सकते हैं संतान प्रबंध में सिर्फ आपका न पहल कर गत्ते सिर्फ किसलियां योग्या संबुद्ध सासन्यत नेतुमतुमत नेतुमतुम विद्वाल जरूर अतिरक्षा दीक्षा दादिप्रेतु नियारता दादिप्रेतु सासनमान किस्तकर कुसी दिव्यो नेतुमानुम दंगेत्ता दिव्यंगे दिव्यस्रु वड़ा वर्धने करगायत्ता दिव्यंगे आरक्षा वर्धने नेतुमतुम करे लगादित्ता දිවියත් අපට බෝධි ගුණයෙන් නිවන සැනසෙන්නට නම් කුසල ධර්ම දිවියන්ට ආරම්භතාවක් මොලේවා දිවියත් නීති සම්මෝදන් වේවා කෙනාදාරු
ප්‍රාර්ථනා
මේ විහාරස්ථානයන් හදලා ඒ වේවස්ථාව මේ කුටි පිළිසකර කරලා ස්වාමීන් වහන්සේලා සමාදන් කරවලා ඒ වගේම ඒ වස්තුමා සුදර්ශන ප්‍රථම ධාර්මයේ ගමන් පුන්ත කරලා සෞදි මහා සංඝරත්නය විසින් බොහෝ ඒ පිළිසත්කාර කරලා සම්බුද්ධ ශාසනය පිළිපැවැත්ම සඳහා බොහෝ කටයුතු කරලා මේ හැමදාම වටිනා කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගත්ත මොහොත සසර වසනාතුරු සාත උපාසා දීකර දිවි දුප්පත් අසන බුදු පහලට පත් නොවි බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා මිනිසන්සේ පැමිණ ගබරදාලා උතුම් අජරාම නිර්වාණ සම්පත්තිය අවබෝධ කර ගන්නට මෙම කුසල ධර්මයේ සෑම දිනාත් මුතුමියන් කුසුම් පාරමිතාවක් වේවා.
ශීලාන්තං ගුණාන්තං පුඤ්ඤත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මනාලන්තං බුද්ධ පුත්තං නමෝ.